สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะกลับมาจะเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ต้องบอกว่าสำคัญจริงๆยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกๆหลานๆน้องๆเนี่ยปิดเทอมหลายคนบอกว่าพอปิดเทอมแล้วกินกันกระหน่ำเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแข็งใสต่างๆอาหารการกินต่างๆพอกินไปแล้วก็ปรากฏว่าท้องร่วงท้องเสียกันขึ้นมานะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับอาจารย์หมอซึ่งท่านเป็นอาจารย์หมอโรคติดเชื้อในเด็กด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาสอบถามลงลึกกันด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีคำถามนะคะวันนี้สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราถามสดๆในรายการกับอาจารย์หมอให้เลยนะคะต้อนรับอาจารย์หมอหนึ่งท่านค่ะที่จะมาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยในรายการวันนี้นะคะอาจารย์แพทย์หญิงณัชยาคุณานิถาวรค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์หมอนุกนะคะอาจารย์หมอนุกก็เป็นอาจารย์หมอเด็กด้วยแล้วก็เป็นหมอโรคติดเชื้อด้วยเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันลงลึกนิดนึงนะคะก่อนอื่นเลยถามอาจารย์หมอนุกก่อนเลยว่าในช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าฝนช่วงปิดเทอมเปิดเทอมในช่วงไหนที่เราพบว่าเด็กท้องเสียเยอะที่สุดคะอาจารย์
ค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆถ้าดูตลอดทั้งปีจริงๆสามารถเกิดได้ทุกช่วงเลยค่ะจะมีโอกาสที่ติดเชื้อได้ตลอดทั้งปีเลยแต่ว่าแต่ละฤดูอาจจะมีความแตกต่างกันค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่เด็กๆมักจะติดเชื้อจากการที่รับประทานอาหารที่ปรุงไม่สะอาดหรือว่ามีการปนเปื้อนเช่นอาหารค้างคืนอะไรเงี้ยค่ะอาหารมีการบูดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อได
้
ค่ะหรือว่าอย่างช่วงถ้าสมมติว่าเป็นหน้าหนาวช่วงต้นปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวใช่ไหมคะก็มีการติดเชื้อได้เหมือนกันจากการที่เช่นส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อไวรัสค่ะในเด็กเล็กๆค่ะเพราะว่าอย่างเชื้อพวกนี้เขาจะทนได้ดีในสภาพอากาศแห้งหรือว่าอากาศเย็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเชื้อไวรัสบางตัวก็สามารถเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาวอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้ฤดูเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อได้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆก็สามารถเกิดได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ
โอ้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเจอได้แค่ช่วงหน้าร้อนจริงแล้วพบได้หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวมีหมดเลยเรามักจะได้ยินคำว่าไวรัสโรต้าไหมคะอาจารย์คะแต่ว่าเด็กเกือบทุกคนหรือว่าเด็กที่คลอดออกมาใหม่ปัจจุบันเนี่ยก็จะได้รับวัคซีนอยู่แล้วแต่ทำไมถึงมีโอกาสท้องร่วงอยู่คะอาจารย์
ค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอาการท้องร่วงในเด็กค่ะเกิดจากได้หลายสาเหตุค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นเด็กในน้อยกว่า5ปีค่
ะ
ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะอย่างที่บอกไปค่ะซึ่งโรต้าก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะซึ่งอย่างเด็กบางคนถ้าสมมติว่าได้รับโรต้าวัคซีนแล้วค่ะโอกาสที่จะติดแล้วโอกาสน้อยมากเลยค่ะหรือว่าถ้าติดแล้วส่วนใหญ่มักจะความรุนแรงน้อยลงนะคะ
ไม่รุนแรง
ใช่ค่ะแต่ถึงแม้ว่าได้รับตัววัคซีนโรต้าแล้วใช่ไหมคะก็ยังมีโอกาสติดได้เพราะว่าจริงๆมันมีเชื้อไวรัสตัวอื่นด้วยค่ะที่ทำให้เกิดการติดเชื้อท้องร่วงในเด็กได้ค่ะอย่างเช่นโนโรไวรัสได้เหมือนกันเนี้ยค่ะที่มีการระบาดอยู่ช่วงนึงเหมือนกัน
ค่ะต้องบอกว่ามีไวรัสหลายตัวมากเลยบางคนบอกว่าเอ๊ะฉีดวัคซีนไปแล้วทำไมยังติดอยู่ยังท้องร่วงอยู่นะคะอย่างที่อาจารย์หมอบอกว่ามันมีเชื้อหลายตัวมากบนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะพ่อแม่บางคนมองว่าแค่ลูกท้องร่วงท้องเสียเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาไหมคะอาจารย์อย่างถ้าคนเหนือหรือว่าไม่แน่ใจว่าภาคอื่นเหมือนกันไหมคนเหนือจะมีความเชื่อว่าถ้าเด็กท้องเสียแบบว่าท้องเสียเยอะเนี่ยหนึ่งความเชื่อก็คือบอกว่าพอท้องเสียเสร็จแล้วเด็กจะโตขึ้นหรือมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดหรือว่าโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยค่ะถ้าภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าน่าจะเรียกว่าเยาว์อันนี้เท่าที่ทิพย์เคยได้ยินมานะคะอาจารย์แต่จริงๆแล้วเรื่องของท้องร่วงในเด็กเนี่ยเป็นเรื่องปกติไหมคะอาจารย
์ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องปกติขนาดนั้นค่ะเพราะว่าถ้าใช้คำว่าท้องร่วงแสดงว่าต้องมีอาการถ่ายเหลวที่ผิดปกติอย่างน้อย3ครั้งขึ้นไปแล้วต่อวันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆถ้ามีอาการท้องร่วงค่ะต้องระวังแล้วเพราะว่าบางทีแค่ถ่ายรอบเดียวแต่ถ้าสมมติว่าถ่ายเยอะปริมาณเยอะมากบางทีเด็กเล็กๆเขาขาดน้ำง่ายๆหรือว่าทานนมไม่ได้ทานเกลือแร่ไม่ได้ค่ะกลุ่มนี้ก็อาจจะทำให้เขามีอาการที่รุนแรงได้
เวลาลูกท้องร่วงเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้พามาโรงพยาบาลนะคะอาจารย์ก็อาจจะ ปฐมพยาบาลหรือว่ารักษาอาการเบื้องต้นง่ายๆเลยก็คือจิบเกลือแร่ทีนี้ก็มีคำถามอีกว่าเกลือแร่ต้องเลือกแบบไหนเกลือแร่สำหรับเด็กที่ท้องร่วงบางคนบอกว่าใช้เกลือแร่ของผู้ใหญ่ได้ไหมกินแบบว่าเครื่องดื่มที่เป็นเกลือแร่สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกำลังกายทดแทนกันได้ไหมคะอาจารย
์ต้องบอกว่าตัวเกลือแร่ที่ใช้ทดแทนกรณีออกกำลังกายจะบอกว่าไม่สามารถทดแทนเกลือแร่ปกติได
้ คนละตัว
ใช่เป็นคนละตัวกันค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเด็กที่มีอาการท้องเสียค่ะส่วนใหญ่แล้วค่ะมักจะมีการสูญเสียเกลือแร่จากอุจจาระใช่ไหมคะถ่ายแล้วก็มีการสูญเสียเกลือแร่ทำให้สมดุลเปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้นการรับประทานเกลือแร่ที่เป็นพวกเครื่องดูดชุมกำลังที่มันมีเกลือแร่ผสมอันนี้ไม่แนะนำค่ะแนะนำให้รับประทานเป็นเขาเรียกว่าเกลือแร่ที่เป็นรูปผสมใช่ไหมคะก็จะเป็นผงแล้วก็ชงกับน้ำเนี่ยค่ะเป็นแบบนั้นมากกว่า
อย่างของผู้ใหญ่เด็กทานได้ไหมคะอาจารย
์ของผู้ใหญ่จริงๆค่ะต้องบอกว่าในปัจจุบันนะคะผลิตภัณฑ์มันมีหลายรูปแบบมากค่ะบางตัวสามารถใช้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่หลังซองในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีเขียนเลยค่ะหรือว่าบางตัวจริงๆก็เฉพาะสำหรับเด็กค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทาน OIS ก็คือตัวน้ำเกลือตัวไหนค่ะก็อาจจะต้องดูว่าเขาเรียกว่าตัวที่เรารับประทานนะคะสามารถใช้ได้เด็กได้หรือเปล่าค่ะเพราะมีทั้งแบบที่ใช้ได้สำหรับเด็กอย่างเดียวค่ะหรือว่าแบบเป็นที่ผู้ใหญ่ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะใช่
เรามักจะได้ยินคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าเด็กท้องร่วงทายเลี้ยวบ่อยๆเยอะเนี่ยกลัวเด็กจะช็อก
ค่ะ
ทำไมเด็กจะต้องช็อกคะอาจารย
์ค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเวลาเด็กที่มีอาการท้องเสียหลายๆครั้งค่ะอย่างที่บอกเขาสูญเสียน้ำสูญเสียเกลือแร่หรือว่าบางคนในเด็กค่ะก็จะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยทีนี้ถ้าสมมติว่ามีอาการอาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวเยอะๆมากแล้วเขาไม่สามารถรับประทานน้ำได้เลยหรือว่าไม่สามารถรับประทานเกลือแร่ทดแทนได้จากการที่เขาถ่ายเหลวค่ะอาจจะทำให้มีภาวะความดันตกเหมือนน้ำสูญเสียออกไปในร่างกายก็ทำให้เกิดภาวะความดันตกแล้วก็ถ้ารักษาไม่ทันอาจจะเกิดภาวะช็อกได้ใช่
เพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาว่าจะต้องให้จิบเกลือแร่เยอะๆ
ใช่ค่ะ
แล้วการถ่ายเหลวหรือว่าท้องร่วงเนี่ยจะต้องนับจำนวนไหมคะอาจารย์มันจะต้องถ่ายกี่ครั้งต่อวันถึงจะเรียกว่าเนี่ยจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วหรือว่าอันตรายอะค
่ะถามว่าควรนับไหมจริงๆก็ควรนับค่ะเพราะว่าจำนวนครั้งเนี่ยอาจจะบ่งบอกว่าเออคุณของเด็กอะค่ะมีถ่ายเหลวมากหรือน้อยเช่นถ่ายหนึ่งครั้งกับถ่ายสิบครั้งใช่ไหมคะก็ความรุนแรงก็ต่างกันค่ะถามว่าถ้าควรนับไหมก็แนะนำให้นับค่ะแต่ว่าอาจจะต้องดูนอกจากจำนวนครั้งอาจจะต้องดูปริมาณด้วยค่ะ อย่างเช่นบางคนถ่ายครั้งเดียวแต่ว่ากระปิดกระปอยนิดหน่อยใช่ไหมคะติดแพมเพิร์ดหรือว่าถ้าบางคนถ่าย10รอบแต่ว่าถ่ายปริมาณมากคุณแม่บอกว่าเต็มแพมเพิร์ดเลยเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าอันตรายแล้วว่าแบบปริมาณเขาถ่ายเยอะกว่าปกติใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องพามาโรงพยาบาล
นอกจากจะดูจำนวนครั้งแล้วต้องดูปริมาณด้วยอย่างบางคนอาจจะเล็กน้อยอย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าบ่อยครั้งพ่อแม่ก็เป็นกังวลใจแล้วว่าเอ๊ะอันนี้ลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าลูกยังท้องร่วงท้องเสียอาจจะบ่อยอาจจะสัก 4-5 ครั้งขึ้นไปแต่สังเกตอาการลูกยังเล่นได้ปกติยังร่าเริงอันนี้ควรพามาโรงพยาบาลยังคะอาจารย
์ค่ะถ้าบอกว่ายังเล่นได้ยังกินได้ใช่ไหมคะจริงๆถือว่ายังเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าเด็กยังพอเขาเรียกว่ายังสามารถทานเกลือแร่ได
้
ยังไม่ได้ซึมอะไรใช่ไหมคะแต่คิดว่าจะต้องสังเกตอาการใกล้ชิดค่ะเพราะว่าบางทีในช่วงแรกเขาอาจจะอดทนเนาะอย่างสมมติในเด็กโตอย่างเงี้ยค่ะยังพอรับประทานได้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าปล่อยไว้แล้วเขาเริ่มทานได้น้อยลงเงี้ยค่ะก็คิดว่าอาจจะต้องมาโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะ
ก็ต้องสังเกตอาการของลูกด้วยเผื่อบางคนแบบว่าทิปก็เคยมีประสบการณ์นะคะอาจารย์พอลูกท้องเสียปุ๊บพาไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าน้องขาดน้ำคุณหมอแค่แบบว่าจับดูคุณหมอก็รู้แล้วนะคะแล้วก็สังเกตบริเวณใต้ตาก็คือขาดน้ำก็จะมีคำแนะนำว่าเพราะฉะนั้นเวลาลูกท้องร่วงท้องเสียเราต้องให้ดื่มเกลือแร่จิบเกลือแร่บ่อยๆแทนน้ำได้เลย
ใช่ค่ะ
บางคนก็อาจจะเป็นกังวลใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะจิบเกลือแร่แทนน้ำเลยมันจะเกลือมันจะเยอะไปไหมคะคุณหมอเงี้ยค่ะ
ค่ะก็ต้องบอกว่าตัวเกลือแร่ที่เขาผสมอยู่ในตัว ORS ค่ะที่เราเรียกกันเนาะจริงๆเขาก็มีปริมาณสัดส่วนที่เหมาะส
ม
ค่ะถ้าเรารับประทานในขนาดที่เหมาะสมเช่นถ้าในเด็กปกติก็จะตามน้ำหนักตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าสมมติว่าไม่ได้ทานเยอะเกินไปค่ะปกติแล้วจะไม่ได้ทำให้ตัวเกลืออะไรเงี้ยสูงขึ้นในร่างกายผิดปกติค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่ามีอาการถ่ายเหลวเนี่ยค่ะเขาก็ต้องมีเสียเกลือแร่ไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้รับประทานทดแทนจิบบ่อยๆเนี่ยค่ะใช่
ก็จิบน้ำเปล่าได้ไหมคะแทนได้ไหมคะอาจารย
์จริงๆถามว่าถ้าดีที่สุดควรจิบ ORS กรณีถ่ายเหลว
ก็คือเป็นเกลือแร่
ใช่ค่ะแต่ถามว่าถ้าสมมติยังไม่มีเกลือแร่การรับประทานน้ำเปล่าก็อาจจะพอช่วยได้ในช่วงแรกค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตัวน้ำเปล่ามันไม่มีเกลือแร่เนาะเพราะว่าถ้าเขาถ่ายเหลวจะเสียเกลือแร่ไปด้วยจากอุจจาระเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตัวเกลือแร่ทดแทนมาใช่
น้ำเปล่าผสมเกลือแล้วคะอาจารย์ได้ไหมคะ
อาจจะไม่แนะนำค่ะเพราะว่าตัวน้ำเปล่าที่ผสมเกลือมันก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นการผสมกับตัว ORS ที่มันเป็นสำเร็จรูปอันนี้จะค่อนข้างปลอดภัยกับเด็กมากกว่าใช่ค่ะ
ก็หาซื้อได้ง่ายนะคะตามร้านขายยาหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็มีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการท้องเสียท้องร่วงนะคะก็ลองไปหาซื้อมาดูนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของอาหารการกินกันบ้างค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่นำมาสู่โรคท้องร่วงในเด็กอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้เด็กท้องร่วงท้องเสียเนี่ยนะคะมีเมนูไหนบ้างคะอาจารย์เท่าที่มีคนไข้เข้ามาหาอาจารย์แล้วก็มีการซักประวัติเนี่ยมีเมนูไหนบ้างที่ยอดฮิตที่สุดพอกินแล้วต้องมาโรงพยาบาลเนี่ยค่ะต้องท้องเสียเนี่ยค่ะ
ค่ะก็จริงๆมีหลากหลายเมนูมากค่ะแต่ว่าหนึ่งในอันที่เจอได้บ่อยๆก็จะเช่นรับประทานไข่ที่ไม่สุกใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียตัวได้เช่นไข่ดิบหรือว่า
ไข่ดองอะไรเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะหรือว่าเป็นพวกเช่นไข่ดาวที่อาจจะไม่ได้สุก
แ
ล้วก็เช่นบางทีถ้ามันมีการปนเปื้อนหรืออะไรค่ะก็อาจจะต้องระวังด้วยค่ะใช่ค่ะ
ไข่ก็สำคัญน้ำแข็งล่ะคะอาจารย์เจอบ่อยไหมคะ
น้ำแข็งก็มีเจอบ้างค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการปนเปื้อนก็มีโอกาสติดเชื้อไวรัสได้เหมือนกันหรือว่าแบคทีเรียก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่ว่าในเด็กยังเจอไม่ได้บ่อยแต่ว่าก็มีเจอได้นะคะใช่ค่ะ
ก็เจอได้เหมือนกันนะคะทั้งเรื่องของน้ำแข็งรวมไปถึงไข่จริงๆต้องบอกว่าไข่นี่เป็นอะไรที่เราไม่เคยได้ยินเลยนะคะอาจารย์ว่ามันจะนำไปสู่การติดเชื้อหรือว่าท้องร่วงได้อย่างไข่ดาวอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยบางทีถ้าดาวถ้าไข่แดงมันสุกเกินไปมันอาจจะไม่อร่อย เด็กก็จะชอบจิ้ม แบบว่าไข่ที่เป็นลาวานิดนึงแต่อาจจะต้องระวังสักนิดนึงนะคะก็จะมีอาหารน้ำแข็งไข่แล้วก็พวกของหวานที่เป็นกะทิต่างๆไหมคะอาจารย์ช่วงนี
้ค่ะถ้าสมมติว่าเก็บในอุณหภูมิไม่เหมาะสมเช่นแบบตักอยู่ในที่อากาศร้อนนานๆเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเสียบูดได้ถ้าเด็กไปกินก็อาจจะทำให้ท้องร่วงได้ถ้ามันมีการปนเปื้อนเนี่ยค่ะใช่ค่ะ
นอกจากอาการท้องร่วงท้องเสียในช่วงนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆบ้านก็จะเจอแบบว่าลูกท้องเสียอยู่วันนึงก็หลายครั้งแล้วนะคะปรากฏว่ามีอาการอาเจียนร่วมด้วยอีกเนี่ยค่ะอาจารย์แบบนี้อันตรายไหมคะอาจารย์
ถ้าสมมติว่าเป็นในเด็กเล็กค่ะถือว่าอันตรายค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเขามีอาเจียนด้วยร่วมด้วยค่ะแปลว่าเขาน่าจะไม่สามารถทานเกลือแร่ได้ด้วยใช่ไหมคะ
อ
ันนี้คิดว่าจะต้องเอามาประเมินที่โรงพยาบาลแล้วเพราะว่าบางทีถ้าอย่างถ่ายเหลวอย่างเดียวแล้วเขายังรับประทานน้ำอาหารได้ก็ยังอาจจะพอดูอากาศได้แต่ถ้าสมมติว่าอาเซียนร่วมด้วยบางทียากมากเลยที่จะให้เขาทานน้ำทานเกลือแร่ใช่ไหมคะเพราะว่าทานไปก็อาเจียนออกหมดเนี่ยค่ะนี่อาจจะต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดถ้าสมมติดูแบบมีอาการที่ผิดปกติเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องเอามาตรวจเนี่ยค่ะ
ก็ต้องสังเกตอาการด้วยถ้าเกิดว่าท้องร่วงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะนับจำนวนครั้งแล้วก็ดูอาการลูกไม่ซึมยังเล่นได้ปกติก็อาจจะไม่เป็นอะไรมากแต่ถ้าพอมีอาเจียนร่วมด้วยเนี่ยจะต้องนึกไว้เลยว่าเนี่ยต้องเป็นอะไรสักอย่างละมากกว่าท้องร่วงแน่นอนนะคะก็ต้องสังเกตอาการแล้วก็รีบพามาโรงพยาบาลนะคะทีนี้ในเรื่องของท้องร่วงค่ะอาจารย์พ่อแม่หลายคนบอกว่าพอเราไปโรงพยาบาลสมมติว่าอย่างไปคลินิกแล้วกันอ่ะก็จะได้เกลือแร่มาแล้วก็ได้ยาที่เขาเรียกว่ายาหยุดถ่ายอันนี้จำเป็นต้องกินไหมคะอาจารย
์ค่ะยาหยุดถ่ายจะบอกว่าไม่จำเป็นในเด็กเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างบางคนเผลอท่านไปอาจจะทำให้เช่นมีอาการ เชื้อค้างในลำไส้ถ้ามีการติดเชื้ออยู
่
เพราะว่ามันจะทำให้ลำไส้หยุดทำงานชั่วคราวใช่ไหมคะเชื้อถ้าสมมติว่ามีอยู่เนี่ยก็จะค้างในลำไส้อาจจะทำให้เด็กมีอาการปวดท้องมากขึ้นหรือว่ามีอาการบิดเกร็งมากขึ้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นยาระบายในเด็กที่ผู้ใหญ่เขาใช้กันเนี่ยจะไม่แนะนำเลยค่ะ
ค่ะ
ใช่ค่ะ
ความเข้าใจที่บอกว่าเวลาลูกท้องเสียเนี่ยต้องปล่อยให้ลูกถ่ายออกให้หมดโดยไม่ต้องกินยาหยุดถ่ายอันนี้จริงไหมคะอาจารย์
อาจจะจริงบางส่วนค่ะเพราะว่าถ้าอย่างเป็นการติดเชื้ออย่างไวรัสเราก็อยากให้กำจัดเชื้อออกให้หมดใช่ไหมคะก็ให้ถ่ายออกให้หมดไม่ควรไปกินพวกยาหยุดถ่ายเลยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็มีข้อมูลพวกยาหยุดถ่ายสำหรับที่ใช้ในเด็กอะไรค่ะก็อาจจะช่วยเขาเรียกว่าลดการถ่ายได้บ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้ซื้อรับประทานเองค
่
ะก็ควรจะให้แพทย์จ่ายหรือว่ามาประเมินมากกว่านี่ค่ะเพราะว่าบางอย่างอาจจะมีแบบต้องมีคำแนะนำในการรับประทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อีกหนึ่งความเชื่อค่ะอาจารย์อันนี้ไม่แน่ใจว่าหลายบ้านเป็นกันไหมนะคะความเชื่อที่บอกว่ากินใบฝรั่งหรือว่ากินฝรั่งจะช่วยในเรื่องของการท้องเสียหรือว่าท้องร่วงได้อันนี้มันมีส่วนช่วยกันได้ไหมคะอาจารย
์คิดว่าไม่ช่วยค่ะอาจจะเป็นความเชื่อดั้งเดิมของคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในทางการแพทย์นี่อาจจะไม่ได้ช่วยค่ะ
พอถามคำถามนี้อาจารย์แบบว่าอาจารย์กั้นขำเลยอาจารย์เคยเจอไหมคะความเชื่อนี
้ยังไม่เคย
ยังไม่เคยใช่ไหมคะก็จะมีความเชื่อแบบนี้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นความเชื่อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านไงนะคะอาจารย์ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะช่วยแบบว่ามาแก้อาการได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปโรงพยาบาล นะคะอ่ะก็ช่วยไม่ได้นะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการเยอะเนี่ยต้องมาหาหมอเท่านั้นหรือถ้าใครที่ลูกๆมีอาการเพียงแค่เล็กน้อยก็เดินไปร้านขายยาไปซื้อกระแล่มาลองจิบดูก่อนแต่ไม่แนะนำให้ซื้อยามากินเอง
ใช่ค่ะ
เคยมีเคสไหมคะอาจารย์ว่าแบบว่าจริงๆแล้วลูกเป็นแค่เล็กน้อยแต่พ่อแม่ไปซื้อยามาให้กินเองแล้วสรุปแล้วเป็นเยอะกว่าเดิมเนี่ยค่ะเคยเจอบ้างไหมคะอาจารย
์มีเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะกังวลว่าจำเป็นต้องรับประทานพวกยาฆ่าเชื้อหรือเปล่า
เพราะติดเชื้อใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าแต่อย่างในบางคนค่ะพอทานไปแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้มีผลข้างเคียงจากการรับประทานยาที่ไม่จำเป็นว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ในเด็กมักจะเป็นการติดเชื้อไวรัสมากกว่าเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะหายได้เองแต่อาจจะใช้ระยะเวลาบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะใจร้อนนิดนึงซื้อยามาทานเขาอาจจะทำให้มีผลข้างเคียงตามมาได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ไปซื้อยาโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อทานเองเงี้ยค่ะ
ค่ะโดยปกติแล้วถ้าเด็กท้องร่วงเนี่ยจะหายได้เองภายในกี่วันคะอาจารย
์ปกติก็ไม่เกินสักประมาณ 3-4 วันถ้าเป็นจากเชื้อไวรัสนะคะใช่ค่ะก็อาจจะขึ้นอยู่กับอายุด้วยค่ะแล้วก็ดูว่าเขาสามารถรับประทานน้ำได้มากน้อยแค่ไหนค่ะแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยก็ประมาณสัก 3-4 วันมักจะดีขึ้นแล้วใช
่
ค่ะ
ก็คือถ้าในรายที่ไม่ได้เป็นอะไรเยอะ
ใช่ค่ะ
แต่ก็ต้องสังเกตด้วยนะคะมีคุณผู้ชมถามเข้ามานะคะคุณวาสนาบอกว่ารับชมจากจังหวัดลำพูนค่ะฟังอาจารย์หมออยู่นะคะบอกว่าแล้วถ้าเป็นในผู้ใหญ่ล่ะคะอาจารย์คะจะทำยังไงดีท้องร่วงในผู้ใหญ่
ค่ะถ้าท้องร่วงในผู้ใหญ่ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เกิดได้จากการติดเชื้อไวรัสเหมือนกันหรือว่าแบคทีเรียเหมือนกันค่ะก็แนะนำว่าถ้าอย่างผู้ใหญ่เองเราสมมติว่ามีการถ่ายเหลวเราก็สามารถรับประทาน OIS หรือว่าเกลือแร่ทดแทนได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็อาจจะต้องดูด้วยว่าถ้าสมมติว่าทานไม่ได้เลยหรือว่าแบบมีอาการอ่อนเพลียเยอะอาเจียนเยอะอย่างเงี้ยค่
ะ
ก็แนะนำเหมือนกันว่าอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อประเมินเพราะว่าถ้าทานไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องให้น้ำเกลือเป็นแบบทางหลอดเลือดทดแทนเหมือนกันเนี่ยค่ะ
ค่ะนี่นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาจารย์หมอทุกเป็นหมอเด็กนะคะแต่ก็อาการมันน่าจะใกล้เคียงกันน่าจะติดเชื้อเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็อย่างผู้ใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเพราะว่าผู้ใหญ่จะสังเกตอาการตัวเองได้จะรู้ว่าตัวเองเป็นเยอะเป็นน้อยเป็นมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าในเด็กเนี่ยบางทีเขาบอกไม่ได้นะคะอาจารย์เราเป็นผู้ปกครองก็ต้องสังเกตว่าไอ้ลูกเราอาการผิดปกติไปหรือเปล่าซึมไปหรือเปล่าหรือว่าอ่อนเพลียยังไงนะคะก็ต้องสังเกตกันด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมอยู่ตอนนี้แล้วมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์คำถามกันเข้ามาได้นะคะ2ช่องทางด้วยกันนะคะทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะก็สอบถามอาจารย์เข้ามาได้โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นกังวลใจหรือว่าบางคนเนี่ยลูก ไปเรียนพึ่งจะเปิดเทอมเลยใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะอาจารย์แล้วก็เป็นกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าลูกมีอาการท้องเสียท้องร่วงกลับมาเนี่ยจะต้องปฐมพยาบาลยังไงสอบถามอาจารย์เข้ามาได้นะคะจริงๆแล้วเรื่องของท้องร่วงในเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่นี่ต้องกังวลใจไหมคะอาจารย์หรือว่ามันก็สามารถเจอได้เป็นปกติอยู่แล้ว
ถามว่าต้องกังวลไหมก็คิดว่าอาจจะต้องมีความกังวลระดับนึงเพราะว่าในเด็กไม่เหมือนผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้าสูญเสียเกลือแร่เยอะเสียถ่ายเหลวเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวจะมีภาวะช็อกหรือว่าอะไรเงี้ยได้ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าคนกังวลไหมส่วนตัวถ้าในฐานะหมอเด็กก็คิดว่าคนกังวลค่ะในเด็กเนาะอย่างดังในผู้ใหญ่เราอาจจะสังเกตอาการตัวเองได้ใช่ไหมคะแต่ในเด็กอย่างที่บอกว่าเขาบอกไม่ได้
ไม่ได้
เพราะว่าเขาแบบมีอาการเป็นยังไงเลยค่ะยิ่งเล็กๆเนี่ยบอกปวดท้องบอกไม่ได้เลยใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเขาถ่ายอะค่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่ายิ่งเด็กๆเล็กเนี่ยก็ต้องกังวลค่ะ
คือถ้าท้องร่วงอย่างเดียวนี้อาจจะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ก็กังวลแหละคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะแต่พอท้องร่วงแล้วอาเจียนร่วมด้วยถ้าเกิดว่ามีไข้ร่วมด้วยเงี้ยล่ะคะอาจารย์อันนี้จะเป็นอะไรได้บ้าง
ค่ะก็ถ้ามีไข้ค่ะก็เป็นอาการร่วมที่สามารถเจอได้เลยค่ะในกรณีถ้ามีการติดเชื้อทางลำไส้แล้วทำให้เด็กมีอาการถ่ายเหลวหรือว่าท้องร่วงเงี้ยค่ะจริงการมีไข้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่จะต้องระวังค่ะว่าเริ่มมีการติดเชื้อรุนแรงด้วยหรือเปล่าเงี้ยค่ะใช่ค่ะหรือว่าสิ่งที่อยากให้สังเกตอีกอย่างนึงนอกจากไข้เช่นถ้ามีไข้ร่วมกับถ่ายอุจจาระออกมาแล้วมีมูกหรือว่าเลือดปนเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสัญญาณนึงแล้วว่าอาจจะต้องระวังเนาะว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงหรือเปล่าจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
คือโดยปกติแล้วเด็กที่ท้องร่วงบ่อยๆสูญเสียน้ำไปเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีไข้ต่ำๆร่วมด้วยก็อาจจะปากแห้งนะคะอาจารย์ผิวแห้งขาดน้ำเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องสังเกตอาการด้วยนะคะเด็กกลุ่มไหนคะอาจารย์ที่จะต้องระวังเป็นพิเศษถ้าเกิดว่ามีอาการท้องร่วงเกิดขึ้น
ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกลุ่มที่เด็กเล็กอย่างที่บอกค่ะที่เขายังไม่สามารถบอกได้ว่าเขาอยากกินน้ำนะใช่ไหมคะเวลาถ่ายค่ะหรือว่าที่สองเลยกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ
ค่ะ
อย่างเช่นมีการรับประทานยากดภูมิบางอย่างอยู่แล้วมีอาการถ่ายเหลวเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กค่ะแล้วก็กลุ่มที่มีโรคประจำตัวอย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะใช่ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
ค่ะเด็กเล็กเด็กที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะเวลาท้องร่วงขึ้นมาหรือว่ามีอาการหรือติดเชื้อใดๆก็ตามพ่อแม่ก็ต้องสังเกตอาการเพราะว่าอาจจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กปกตินะคะส่วนเรื่องของวัคซีนก็ต้องไปรับวัคซีนให้ครบนะคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ถ้าเกิดว่ารับวัคซีนครบเนี่ยก็จะช่วยลดอาการรุนแรงของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเพราะอย่างที่อาจารย์หมอนุกบอกว่าปัจจุบันนี้โรคติดเชื้อในเด็กเยอะมากเลยนะคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
อย่างท้องร่วงเนี่ยโอ้โหเชื้อมีหลายตัวมากเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยว่าวันนี้ลูกเราจะเจอเชื้อตัวไหนเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นก็สังเกตอาการด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของอาการกันแล้วค่ะอาจารย์ทีนี้พูดถึงวิธีป้องกันดีกว่าโดยเฉพาะพ่อแม่คนไหนที่เพิ่งจะส่งลูกไปเรียนเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเปิดเทอมเป็นเทอมแรกเป็นการเข้าไปในโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยนะคะก็ต้องรู้วิธีป้องกันว่าเราจะป้องกันการติดเชื้อต่างๆได้ยังไงบ้างค่ะวันนี้อาจารย์มีคำแนะนำมาด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะก็อันดับแรกเลยค่ะถ้าเราจะป้องกันอาการท้องร่วงในลูกๆใช่ไหมคะหนึ่งเลยค่ะแนะนำให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดค่ะแล้วก็งดเว้นพวกอาหารที่ค้างคืนใช่ค่ะหรือว่าอาหารค้างคืนที่อุ่นในที่อยู่ในตู้เย็นแล้วเราไม่ได้มีการอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะบางทีนะตัวแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะทำให้มีการเจริญเติบโตได้พอทานไปก็จะทำให้ท้องเสียได้อันที่สองเลยก็คือเรื่องน้ำเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะก็แนะนำให้รับประทานอาหารให้รับดื่มน้ำที่สุกสะอาดค่ะใช่ค่ะก็จะช่วยป้องกันพวกเชื้อโรคได้เนาะแล้วก็ที่สามสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเราคิดว่าทำได้ทุกบ้านเลยค่ะ
ค่ะ
ก็คือการล้างมือค
่ะ
การล้างมือถือว่าสำคัญมากแต่ว่าเราก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายด้วยใช่ค่ะก็แนะนำอย่างนี้ค่ะว่าการล้างมือเนี่ยคิดว่าทำได้ทุกบ้านเลยค่ะก็แนะนำให้ล้างมือตั้งแต่เช่นก่อนรับประทานอาหารค่ะหรือว่าหลังจากเข้าห้องน้ำ
ค่ะ
หรือว่าถ้าสมมติว่าเด็กไปเล่นมาแล้วมีการปนเปื้อนเช่นไปเล่นดินเล่นทรายอะไรเงี้ยค่ะก่อนรับประทานอาหารก็แนะนำให้ล้างมือค่ะเพราะการล้างมือนี่ช่วยชำระเชื้อโรคออกไปได้ค่อนข้างเยอะเลย
ค่ะ
ฉันก็เป็นสิ่งที่คิดว่า สำคัญ
สำคัญมากๆเลยนะคะอาจารย์นี่นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าการล้างมือเนี่ยช่วยป้องกันเชื้อได้เกือบทุกตัวเลยนะคะอาจารย์ถ้าเราผ่านช่วงสถานการณ์โควิด19มาเนี่ยเราจะทราบดีว่าเรามีการรณรงค์ให้ล้างมือกันเป็นประจำด้วยนะคะเด็กก็เหมือนกันนะคะเด็กก็ต้องสอนให้เขารู้จักล้างมือก่อนที่จะหยิบจับอะไรเข้าปากด้วยการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้อาจารย์พอจะสาธิตให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองดูได้ไหมคะว่าล้างมือที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องล้างยังไงจะได้กลับไปสอนลูกด้วยเนี่ยค่ะ
ค่ะได้ค่ะก็การล้างมือนะคะมีทั้งหมด7ขั้นตอนค่ะค่ะเดี๋ยวขอขึ้นรูปนิดนึงค่ะขั้นตอนแรกค่ะก็เป็นการ
เราทำไปพร้อมๆกันเดี๋ยวให้อาจารย์สาธิตไปเลยก็ได้ค่ะ
ค่ะหนึ่งขั้นตอนแรกนะคะก็คือเอาฝ่ามือถูฝ่ามือ
ฝ่ามือถูฝ่ามือนะคะนี่ฝ่ามือถูกัน
ใช่ค่ะขั้นตอนที่สองค่ะก็คือเป็นหลังมือถูหลังมือนี้นะคะ
นี่
ทั้งสองข้างเน
า
ะ
ก็ต้องเข้าซอกนิ้วด้วยนะคะอาจารย์นี่ขั้นตอนที่สามค่ะ
ค่ะก็เป็นตรงซอกมือถูซอกมือตรงกลางค่ะ
ขั้นตอนที่
4ก็คือจะเป็นตรงข้อมือถูกกับฝ่ามือค่ะ
ก็คือเป็นท่าปั้นใช่ไหมคะ
ปั้นค่ะ
เป็นท่าปั้นนะคะ
ขั้นตอนถัดไปค่ะก็จะเป็นโป้งก็คือเป็นล้างตรงนิ้วหัวแม่มือสองข้างนะคะ
ล้างสองข้าง
แล้วก็ขั้นตอนที่6ก็จะเป็นปลายก็คือเอาปลายนิ้วมือค่ะถูกับบริเวณฝ่ามือ
ต้องหยิบแบบนี้นะคะแล้วก็ถูฝ่ามือสลับข้างกันไปนะคะ
แล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเอาฝ่ามือถูบริเวณข้อมือ
นี่อย่าลืมข้อด้วยถูมือแล้วอย่าลืมข้อด้วยนะคะเป็น7ขั้นตอนต้องล้างนานแค่ไหนคะอาจารย
์แนะนำให้ล้างประมาณ 40-60 วินาทีค่ะประมาณ1นาทีค่ะใช่แล้วก็ล้างออกด้วยตัวน้ำสะอาด
ค่ะ
ใช่แล้วก็เช็ดด้วยผ้าแห้งไงค่ะใช่ค่ะจะไม่แนะนำให้ใช้ผ้าที่เช่นใช้ร่วมกันเพราะว่าอาจจะทำให้มีการสะสมเชื้อโรคถัดๆไปได้เนี่ยค่ะก็แนะนำถ้าเป็นไปได้ค่ะก็ให้เช็ดผ้า1คนต่อ1ผืนนะจะเป็นการดีที่สุดป้องกันการติดเชื้อโรคเพิ่มเติมค่ะ
อย่างถ้าเป็นเด็กน้อยเนี่ย7ขั้นตอนอาจจะยุ่งยากไปเราถูแค่นี้สัก1นาทีได้มั้ยคะอาจารย์เชื้อโรคจะหายมั้ยคะ
ถ้าในเด็กเล็กๆค่ะก็ให้ถูมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะแต่พอเข้าใจว่าเด็กเล็กอาจจะยากนะทํา7ขั้นตอนนะคะก็
7ขั้นตอนอาจจะจำไม่ได้
ใช่ค่ะก็ให้ทำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะแต่ว่าก็พยายามปลูกฝังให้เขาในทุกๆช่วงวัยค่ะอย่างน้อยเขาก็จะได้เรียนรู้ค่ะว่าการล้างมือมีความสำคัญนะคะ
ถ้าเกิดว่าอาจจะไม่สะดวกล้างมือในช่วงเวลานั้นอาจจะไม่มีก๊อกน้ำให้ล้างอ่างให้ล้างนะคะอาจารย์เราสามารถล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์แทนได้ไหมคะ
ค่ะตัวเจลแอลกอฮอล์ก็สามารถพอจะใช้ทดแทนได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องดูดีๆว่าจะต้องเป็นแอลกอฮอล์ที่ 70% ขึ้นไปค่ะถึงจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะก็ในกรณีที่เช่นเดินทางอยู่แล้วไม่สามารถหาห้องน้ำล้างมือได้แอลกอฮอล์ก็อาจจะพอช่วยในตรงนี้ค่ะแต่ต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่ามือเราเปื้อนดินเปื้อนโคลนเนี่ยค่ะการล้างแค่แอลกอฮอล์อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแนะนำว่าล้างมือจะเป็นการที่ดีที่สุดค่ะ
การล้างมือก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกบ้านเนี่ยควรสอนลูกๆนะคะว่าให้รู้จักล้างมือก่อนที่จะหยิบจับของอะไรเข้าปากก็จะช่วยลดการติดเชื้อต่างๆได้ด้วยนะคะท้ายรายการวันนี้อยากจะให้อาจารย์นะคะที่เป็นอาจารย์หมอโรคติดเชื้อในเด็กด้วยนะคะมีอะไรอยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่ชมรายการอยู่ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของท้องร่วงในเด็กค่ะอาจารย์
ค่ะก็อยากฝากผู้ปกครองทุกท่านที่ชมอยู่นะคะก็อยากให้ช่วยกันป้องกันค่ะการเกิดท้องร่วงในเด็กค่ะหลักๆมี3อย่างค่ะ1ก็คือกินร้อนค่ะก็คือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะ2ก็คือช้อนกลางก็คือพยายามให้ใช้ช้อนกลางร่วมกันใช้ช้อนกลางค่ะโดยที่ไม่ได้ใช้ช้อนร่วมกันค่ะแล้วก็ที่3ก็คือล้างมือค่ะก็คือถ้าล้างมืออย่างถูกต้องถูกสุขลักษณะเนี่ยค่ะก็จะทำให้ห่างไกลจากการเกิดท้องร่วงในเด็กได้
นะคะก็เราป้องกันดีกว่าแก้ไขนะคะอาจารย์ป้องกันดีกว่ารักษานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมปลูกฝังให้น้องๆนะคะรู้จักล้างมือทำความสะอาดมือก่อนที่จะหยิบจับของเข้าปากกันด้วยนะคะก็จะช่วยลดโอกาสในการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของท้องร่วงในเด็กเรื่องเล็กที่พ่อแม่ไม่ควรชะล่าใจนะคะถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าบางสัญญาณเตือน ือนเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็สังเกตอาการลูกน้อยกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอนะคะอาจารย์แพทย์หญิงณัชยาคุณานิชถาวรอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วที่พร้อมกับทีมงานแล้วก็อาจารย์หมอต้องลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ